Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Nala Huda. Dan minggu ini berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN ke-43 di Jakarta, Indonesia yang menyaksikan pelbagai isu, pelbagai idea dibincangkan oleh negara-negara anggota ASEAN. Dan ini ketika beberapa pihak juga mempertikaikan, mempersoalkan tentang relevan dan kemampuan ASEAN berdepan dengan pelbagai isu dan dilema ketika ini. Antaranya termasuk konflik di Myanmar dan juga hubungan kedudukannya bersama dengan kuasa-kuasa besar dunia. Namun apa yang ditekankan oleh pemimpin-pemimpin ASEAN ini adalah masa untuk centrality dan unity, perpaduan dalam ASEAN menghadapi pelbagai isu ini secara bersama. Jadi untuk jam ini, kami ingin mengupas lebih lanjut mengenai dengan sidang kemuncak ASEAN, apa yang berjaya dicapai, apa mungkin sedikit kelemahan atau limitasi dalam sidang ini. Dan bersama saya untuk mengulas dengan lebih lanjut, Dr. Siti Darwinda Muhammad Apero yang merupakan pensyarah kanan Pusat Pengajian Antarabangsa UUM dan juga Profesor Madya Dr. Roy Anthony Rogers, Timbalan Pengarah Eksekutif Institut Asia Eropah Universiti Malaya. Terima kasih kepada Dr. Darwinda dan juga Prof. sudi bersama kami dalam Awani Global membincangkan mengenai dengan sidang ASEAN pada minggu ini. Pertama sekali, pandangan secara umum, secara general melihat kepada sidang ASEAN minggu ini. Prof, apa mungkin secara overall pencapaian ataupun kelemahan, kegagalan yang kita lihat dalam sidang kali ini?
Okay. Terima kasih. Terlebih dahulu, saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Astro Awani atas undangan untuk memberi sedikit pandangan berhubung dengan persidangan ASEAN yang telah diadakan. Ya, pada pandangan saya, dalam mana-mana persidangan, pasti ada kejayaan atau pencapaian dan pada masa yang sama ada juga limitasi. Mungkin saya tak guna istilah kegagalan, tapi ada limitasi. Antara pencapaian dalam persidangan ASEAN yang telah diadakan ini adalah antaranya seperti dia berjaya telah membawa para pemimpin daripada negara-negara Asia Tenggara, anggota ASEAN itu sendiri dan juga pemimpin daripada kuasa-kuasa besar ataupun rakan dialog dalam ASEAN seperti China, Amerika Syarikat, Rusia, India, Jepun, Korea Selatan dan tidak lupa juga persidangan ini agak bersejarah kerana menyaksikan penyertaan anggota yang ke-11 dalam ASEAN iaitu Timor Leste. So itu boleh dikatakan antara pencapaian dan selain daripada itu ada banyak lagi pencapaian yang kadang-kadang kita tidak memberi perhatian yang sepenuhnya atau yang sewajarnya, antaranya seperti pencapaian dari segi yang telah membincangkan isu perubahan iklim, kerjasama dalam pertanian, isu dialog hak asasi manusia sustainable dan juga isu mengenai penjagaan kanak-kanak, pendidikan. Ini antara deklarasi-deklarasi yang telah pun dibuat ketika persidangan ASEAN yang telah diadakan. Namun begitu, dia ada limitasi dan malangnya kebanyakan masa limitasi ini telah mengambil lebih banyak pandangan ataupun mendapat lebih banyak perhatian. Antara limitasi sudah pasti isu berhubung dengan Myanmar. Sejauh mana ASEAN mampu menghadapi isu dalam Myanmar dan juga limitasi berhubung dengan tuntutan bertindih di Laut China Selatan yang telah bagi saya macam telah overshadow pencapaian yang telah pun diadakan semasa persidangan ASEAN.
Dr. Darwinda pula, bagaimana melihat pada sidang kemuncak ASEAN? Ada pencapaian, ada mungkin sedikit limitasi juga?
Terima kasih Naila. Saya perlu mengucapkan terima kasih kepada Astro Awani kerana menjemput saya untuk memberi dan berkongsi sedikit pandangan berkenaan ASEAN Summit kali ini yang dihostkan oleh Indonesia. Sebenarnya bagi Indonesia menjadi host kepada ASEAN Summit, expectation is very high because in terms of leadership dalam regional organisation, kita menggambarkan Indonesia ada capacity untuk menghasilkan satu output yang efektif atau output yang baik dalam summit ini, dalam pembuatan summit ini. So saya rasa apa yang kita perlu highlightkan, saya bersetuju dengan Profesor Madya Roy Anthony Rogers bahawa banyak limitasi yang dihasilkan daripada persidangan ini telah mengaburi perbincangan kepada apa yang telah dihasilkan ya. Berkenaan krisis isu Myanmar, sebenarnya kita harus acknowledge Indonesia punya achievement di mana terdapat 110 penglibatan dalam bentuk pertemuan secara peribadi, pertemuan maya dan panggilan telefon dengan pelbagai pihak dalam usaha untuk memastikan pelan damai bersama Myanmar terlaksana. Itu antara apa tu pencapaianlah yang telah dicapai. Berkenaan dengan South China Sea issue, for example kan, Indonesia telah berjaya membuat pembacaan kedua Code of Conduct yang memfokuskan kepada perbincangan untuk penambahbaikan Code of Conduct yang telah ditandatangani oleh 10 negara ASEAN. The first reading telah dilaksanakan pada 2019 dan pada tahun ini Indonesia telah berjaya membawa usul ini untuk dibacakan semula bagi penambahbaikan. Macam mana kita menjadikan Declaration Code of Conduct ini menjadi satu mekanisme yang lebih efektif. Kemudian ada beberapa apa nama tu area di mana Indonesia telah berusaha untuk meningkatkan lagi signifikan atau relevan ASEAN di peringkat global dan rantau ini, iaitu Indonesia menekankan usaha ke arah meningkatkan keupayaan institutionalism melalui ASEAN Secretariat dan juga pengenalan ASEAN Troika, contohnya idea pengenalan ASEAN Troika. Bagaimanapun, bila saya cek pagi tadi di final statement of chairman statement persidangan kali ini, perkataan ASEAN Troika tidak keluar pun dalam final statement tu. Itu adalah sedikit limitasi dan kejayaan yang saya boleh ulas, Naila.
Jadi banyak pencapaian dan ada juga sedikit limitasinya, tetapi saya melihat dalam banyak komen-komen penganalisis dan dalam media antarabangsa ada pihak yang mempersoalkan, mempertikaikan tentang keupayaan ASEAN dan relevannya ASEAN dalam zaman geopolitik ketika ini. Mungkin kita boleh membincangkan tentang soal ini juga, keupayaan dan juga relevan ASEAN. Adakah dalam sidang kemuncak ini ASEAN dapat menunjukkan keupayaannya, kebolehannya untuk menangani dan juga mengambil pendirian dalam begitu banyak isu-isu geopolitik, isu-isu semasa yang berlaku di peringkat antarabangsa, Prof?
Ya, kalau kita lihat atau apabila kita nak menilai pencapaian ASEAN, kita harus, pada pandangan saya, kita harus menilai pencapaian ASEAN dalam pelbagai sudut. Bukan hanya dari sudut isu politik, diplomasi sahaja. Tapi pada masa yang sama, dari segi isu ekonomi, isu sosial, yang mana ASEAN telah berjaya dalam beberapa aspek dalam isu ekonomi misalnya, dan juga dalam isu sosial, dari segi pendidikan, dalam isu hak berhubung dengan kerjasama dalam bentuk non-traditional khasnya. So pada pandangan saya, pencapaian ASEAN itu harus dinilai secara holistik dan bukan hanya melihat satu dua isu, misalnya dari segi Laut China Selatan ataupun Myanmar. Saya tak nafi bahawa ada kekangan. ASEAN memang ada kekangan dalam penyelesaian isu Myanmar, tetapi dia pada masa yang sama sedang berusaha, dan kita kena memahami apabila sesebuah organisasi rantau berhubung atau berinteraksi dengan negara anggota yang mempunyai sifat kedaulatan, dia mempunyai batasan tertentu, kerana sesebuah negara dengan kedaulatannya, dia ada sesuatu organisasi rantau ini ada kebatasannya. Misalnya isu yang melibatkan dikatakan sebagai non-interference dalam atau tidak campur tangan dalam isu-isu dalaman dan sebagainya. So kita perlu memahami faktor-faktor tersebut. Tapi dalam aspek yang lain, ASEAN telah menunjukkan beberapa kejayaan dalam masa yang terdekat ini, dan kita perlu memahami bahawa walaupun ada yang mengkritik ASEAN, katakan ASEAN itu satu talk shop dan sebagainya, at least they are talking. Pada pandangan, at least they are talking, they are interacting among themselves. Pasal kalau kita tak adanya interaksi, maka ini merupakan permulaan kepada konflik yang lebih besar. Dan kalau kita lihat sebelum ini pun, misalnya apa antara punca berlakunya peperangan Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua adalah kuasa-kuasa masa itu tidak ada interaksi antara satu sama lain, maka ini menimbulkan syakwa sangka yang tinggi dan seterusnya membawa kepada konflik. At least sekarang, sekurang-kurangnya ASEAN menjadi satu platform bagi 10 anggota atau 11 anggota ASEAN termasuk sekarang juga anggota rakan dialog yang lain yang melibatkan China, Amerika Syarikat. Kita dapat lihat misalnya Timbalan Presiden Amerika Syarikat ada turut bersama dengan Perdana Menteri China turut bersama. So ini at least sekurang-kurangnya membolehkan negara-negara atau kuasa-kuasa besar ini berdialog. Okey, itu antara yang jawapan saya.
Ya, menarik apa yang Prof katakan, sekurang-kurangnya ada interaksi dan sekurang-kurangnya ada juga kita melihat usaha dan inisiatif untuk mengemukakan mungkin kerangka ataupun mekanisme model baharu untuk menyelesaikan krisis dan isu bersama. Antaranya seperti yang Dr. Darwinda katakan tadi berhubung dengan mekanisme ataupun model troika itu yang mungkin tidak disebut dalam kenyataan akhir, kenyataan muktamad itu, tetapi sekurang-kurangnya ia dibincangkan, ia dipertimbangkan. Apa sebenarnya model troika ini untuk penonton Astro Awani memahami apa sebenarnya mekanisme troika? Adakah Dr. Darwinda melihat ini satu langkah yang tepat?
Saya melihatkan ia adalah satu langkah yang tepat pada masanya. Sama ada ia efektif ataupun tidak, biarlah masa menentukan. Tapi macam Prof. Mahdia Roy kata tadi, at least diorang berkomunikasi, ada effort di pihak ASEAN itu untuk mencuba benda yang mungkin efektif, tetapi ia langkah yang tepat pada masa yang tepat, saya boleh katakan. ASEAN Troika ini biasanya adalah melibatkan satu mekanisme pembuatan keputusan pengerusi ASEAN Summit yang sebelum, sekarang dan pada masa akan datang. So maksudnya sekiranya dilaksanakan pada tahun akan datang, so Laos akan memegang sebagai current chairmanship bersama Indonesia yang sebelum dan Malaysia yang selepas. Dan idea kenapa ASEAN mungkin memerlukan ASEAN Troika ialah saya rasa, saya percaya bahawa ia adalah idea daripada golongan CSO atau NGO di Myanmar yang berbicara dengan wakil khas atau special envoy ASEAN ke Myanmar menyatakan bahawa apa yang telah dilaksanakan sekarang kurang berkesan kerana duration ASEAN chairmanship yang hanya setahun, tak ada continuity in term of mechanism, procedures. Jadi bila ada ASEAN Troika itu sekurang-kurangnya 3 tahun prosedur yang baru ataupun prosedur telah dilaksanakan dapat dilaksanakan dalam masa 3 tahun. Dan sebenarnya Troika ini adalah satu konsep yang biasa dalam mana-mana pertubuhan antara bangsa dan pertubuhan serantau. Jadi saya rasa kalau kita tengok dalam akan datang dalam menguruskan isu Myanmar contohnya, sekiranya contohnya next year Laos menjadi chairmanship kepada ASEAN Summit, sebelum itu ialah Indonesia yang memang proaktif menguruskan, cuba untuk masuk campur dan menangani isu di Myanmar, kemudian Malaysia. So saya rasa ia adalah satu kesinambungan yang bagus ya, kerana Indonesia dan Malaysia adalah dua negara yang sangat proaktif dalam menjuarai isu-isu yang berkaitan dengan Myanmar. Satu, yang kedua, Indonesia dan Malaysia adalah antara negara ASEAN yang severely affected by whatever happened in Myanmar. Sebab banyak refugees datang ke Malaysia dan Indonesia pun terkesan. Dan Malaysia dan Indonesia ialah kalau kita boleh katakan majority Muslim country. Jadi saya rasa approach mereka itu tidak akan banyak berbeza kerana kita boleh katakan Indonesia dan Malaysia ialah like-minded countries yang sedang cuba untuk menguruskan isu yang sama. Itu saya katakan ialah satu mekanisme yang tepat pada masanya. Sama ada ia efektif atau tidak adalah biarlah masa yang menentukan. Daripada saya ialah
Kita nak melihat lebih mendalam mengenai dengan krisis dan konflik di Myanmar ini. Kalau kita lihat apa yang dibincangkan sebentar tadi, sekurang-kurangnya ada interaksi, sekurang-kurangnya ada cadangan, ada inisiatif untuk mewujudkan model kerangka baharu untuk menyelesaikan isu dan krisis. Tetapi tentunya ada pihak yang akan menyatakan masih tidak memadai, masih tidak mencukupi usaha itu untuk menangani isu yang berlaku di Myanmar sudah pun beberapa tahun. Bagaimana Prof melihat usaha untuk menangani isu di Myanmar ini? Ada sebarang pencapaian ataupun masih ada lagi limitasi yang besar?
Ya, sememangnya kalau boleh saya katakan bahawa Myanmar merupakan, kalau tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa Myanmar merupakan duri dalam daging. Isu Myanmar merupakan duri dalam daging dalam ASEAN, yang mana ASEAN menghadapi kekangan dalam penyelesaian kepada Myanmar. Sudah pasti ada beberapa cadangan yang boleh yang mungkin boleh diterokai. Misalnya ada yang mencadangkan misalnya kaedah-kaedah yang lebih drastik, yang mana memberi satu tempoh masa kepada Myanmar untuk melakukan pembaruan dan menghentikan keganasan yang berlaku di situ yang melibatkan Tak Madaw, pasukan tentera di Myanmar, dan bagi satu tempoh masa. Dan jika dia gagal untuk berbuat demikian ataupun gagal untuk memenuhi 5 poin konsensus tersebut, maka mungkin keahlian Myanmar akan digantung. So ini merupakan beberapa cadangan yang bersifat drastik. Yang tetapi persoalan yang timbul, sejauh mana ASEAN mendapat satu sepakat dalam antara negara-negara anggota untuk tindakan yang diambil terhadap Myanmar. Kerana kita dapat saksikan seperti mana Dr. Davinder tadi ada sebut, negara seperti Malaysia dan Indonesia memang bergiat aktif dalam usaha membantu dalam isu Myanmar ataupun memperjuangkan isu tentang Myanmar, dan juga merupakan antara negara Islam yang memang perhati, bukan hanya semenjak adanya rampasan kuasa tentera, tapi sebelum itu pun berhubung dengan isu penduduk Rohingya. Tetapi kita perhatikan juga ada sebilangan negara-negara anggota ASEAN yang tidak begitu gemar mahukan tindakan yang lebih tegas terhadap Myanmar. Misalnya negara mungkin Kamboja dan negara mungkin jiran Myanmar itu sendiri, negara Thailand. So ASEAN didapati tidak bersatu padu dalam apakah usaha yang harus diambil oleh Myanmar. Dan ASEAN, dalam kerangka ASEAN itu sendiri, ia mesti berdasarkan konsensus dan bukannya berdasarkan kepada majoriti. So kalau satu negara tidak bersetuju, maka usul itu tidak akan diterima. So itu menjadi satu pergolakan sendiri dalam Myanmar, dalam ASEAN. So maka pada pandangan saya, apa yang lebih penting adalah ASEAN mesti bersatu padu. Dan masalah di Myanmar memberi satu gambaran tentang kedudukan ASEAN dari segi perpaduan negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan isu Myanmar. So, itu, ya.
Dr. Darwinda melihat bagaimana kita lihat, on one hand, negara-negara ASEAN ini menyeru supaya mereka bersatu padu, tetapi jelas kita dapat lihat ada perpecahan sedikit, tidak bersatu padu apabila kita bercakap tentang soal Myanmar.
Ya, saya rasa kita tak bersatu padu seperti yang Dr. Roy Anthony tadi mention. Kerana national interest yang berbeza, kita punya setting berbeza, political system kita kan berbeza. Dan Dr. Anthony mention berkenaan dengan consultation and musyawarah sebagai value, nilai utama ASEAN dalam membuat dasar atau keputusan. Dan kita harus ingat juga ada non-interference principle. Yang sebenarnya non-interference principle atau dasar tidak masuk campur tangan ini, tidak tercampur tangan dalam sebuah negara ini, sebenarnya sangat berkesan semasa awal-awal penubuhan ASEAN bagi membenarkan negara-negara, setiap negara mencapai visi dan misi politik ekonomi setiap negara kan. Tetapi pada masa yang sekarang, kita perlu melihat atau mencari satu mekanisme atau visi dalam pembuatan keputusan dalam ASEAN supaya lebih fleksibel, supaya non-interference principle walaupun ada dan masih dinyatakan dalam ASEAN Charter dan sebagainya, tetapi ada sedikit fleksibiliti seperti yang telah dicadangkan oleh kita punya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, bahawa perlu ada sedikit fleksibiliti kerana ini adalah merupakan satu cabaran dalam ASEAN dalam membuat keputusan, bukan sahaja di Myanmar tetapi di South China Sea issue misalnya. Jadi ia sangat memberi cabaran kepada ASEAN dan membuat dasar. Dan perpecahan ini menyebabkan ASEAN dilihat sebagai kurang relevan, padahal dalam sudut ekonomi seperti yang Prof. Madia Roy tadi mention, daripada sudut sosial, ASEAN sangat keterhadapan sebenarnya, sehingga digelarkan sebagai the second successful regional organization in the world selepas EU. Jadi kita harus hargai sumbangan ASEAN dalam bidang ini. Itu saya punya komen.
Ya, selain daripada isu Myanmar tentunya yang juga menjadi tumpuan seperti yang doktor katakan, memandangkan peranan ataupun kedudukan ASEAN yang keterhadapan dalam ekonomi dunia, tentunya ASEAN juga sekarang ini berada dalam kedudukan yang bukan saja baik dari sudut ekonomi, tetapi juga agak mencabar, ada dilemanya apabila kita melihatnya dalam konteks persaingan dunia. Tentunya apabila melibatkan kuasa-kuasa besar dunia, Amerika Syarikat, China, India sebagainya, kita melihat yang juga hadir dalam sidang kemuncak ASEAN pada minggu ini. Ini juga menimbulkan pelbagai persoalan mengenai dengan kedudukan dan pendirian ASEAN apabila menghadapi dengan begitu banyak isu-isu geopolitik semasa, persaingan global itu tentunya yang paling besar antara Amerika Syarikat dan China. Bagaimana untuk kita melihat kedudukan ataupun sidang ASEAN ini dalam konteks hubungannya dengan China yang kita juga tahu baru-baru ini ada sedikit kekecohan, ada juga sedikit masalah apabila kita melihat peta standard China yang dikeluarkan baru-baru ini dengan garisan 10 simpang itu yang jelas memasuki beberapa kawasan negara di Asia Tenggara antaranya termasuk Malaysia juga. Pandangan Profesor Madia bagaimana?
Ya, saya pada pandangan saya peta China yang baru dikeluarkan itu bukanlah sesuatu yang baru kerana China sebelum ini pun sudah pun mempunyai tuntutan yang agak luas apa yang dipanggil sebagai 9 dash line. Hari ini cuma perbezaan mungkin dia ada 10 dash line daripada 9 dash line, tapi bukanlah sesuatu yang dikatakan baru. Ini memang China sudah pun membuat tuntutan sedemikian. Bagi apa bagaimanapun, sekali lagi saya nak tegaskan kepentingan ASEAN untuk bersatu padu dalam isu Laut China Selatan. Tapi malangnya, seperti mana Dr. Davinder kata, setiap negara ada kepentingan nasional masing-masing. Bagi negara seperti Kamboja, mereka ada kepentingan mereka tersendiri. Begitu juga misalnya katakan negara Filipina, Malaysia yang merupakan antara negara dalam tuntutan Laut China Selatan. Dan dari segi sejarah dalam ASEAN itu sendiri, malangnya satu ketika dahulu negara-negara ASEAN atau ASEAN sendiri tidak boleh mengeluarkan satu komunike berhubung dengan Laut China Selatan. Ini jelas menunjukkan bahawa dalam isu seperti Laut China Selatan, tidak ada satu kata sepakat di antara negara-negara. Tapi kalau saya percaya kalau negara-negara dalam Asia Tenggara dapat ada satu kata sepakat secara dengan tegas mengatakan pendirian mereka, sudah pasti China akan lebih berhati-hati dalam isu seperti Laut China Selatan. Dan pada masa yang sama, saya ingin nak sentuh sedikit tentang Code of Conduct. Okay, conduct yang merupakan sebahagian daripada usaha untuk mencari penyelesaian di Laut China Selatan. Dan saya harap Code of Conduct ini dapat disegerakan. Dan pada pandangan saya, untuk China juga, dia akan membawa lebih manfaat kepada China sekiranya Code of Conduct ini dapat dilaksanakan, kerana selagi isu ini tidak diselesaikan, dia akan memberi ruang kepada kuasa luar misalnya Amerika Syarikat maupun Australia untuk menjadi sebagai kuasa pengimbang dalam konflik ini. Dan mahukah China melihat dengan penyertaan lebih banyak Amerika Syarikat maupun Australia? So lebih baik isu ini diselesaikan secara secara dalam kekeluargaan, melibatkan negara-negara dalam tuntutan bersama China daripada melibatkan kuasa dari luar seperti Amerika Syarikat dan Australia. So lebih baik diselesaikan melalui Code of Conduct. So itu pada pandangan saya.
Ya, di sini suka untuk saya petik apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Indonesia memberi amaran kepada ASEAN supaya tidak terhirit dalam persaingan antara kuasa besar dunia. Dr. Darwinda, bagaimana melihat pandangan kedudukan ASEAN bukan saja dalam isu Laut China Selatan tetapi secara umumnya melihat kepada keadaan geopolitik dan juga persaingan dunia sekarang ini?
Ya, Naila, itu seharusnya dilaksanakan oleh ASEAN. Kita seharusnya maintain our ASEAN centrality dan tidak memihak kepada mana-mana belah pihak. Tapi sebenarnya ia bukan suatu mudah yang dilaksanakan ya sekarang. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang, data rasmi menunjukkan pedangan China dengan ASEAN telah melonjak semenjak 30 tahun yang lalu sebanyak 85 kali ganda. Okey, dan China merupakan rakan dagangan utama ASEAN sejak 12 tahun yang lalu, dan sejak awal 2020 ASEAN telah bangkit untuk mengatasi EU sebagai rakan dagangan utama China. Manakala US sekarang ni rakan perdagangan kedua ASEAN selepas China, dan ASEAN mula merupakan rakan dagangan keempat China. Jadi kat situ kita dah nampak sedikit imbalance ya di situ. Dan sempena Indonesia ASEAN Chairmanship ni, sebenarnya saya pun a bit dubious kenapa dash 10 dash line itu dikeluarkan seminggu sebelum ASEAN Summit kan. Tetapi bila kita tengok sebenarnya China sebenarnya melalui Duta Besar China ke ASEAN telah menyatakan dan sangat mengalu-alukan kerjasama yang lebih erat dengan ASEAN kerana dia menampak China menampak potensi ASEAN yang sangat besar sebagai rakan dagangan partner. Tetapi ini menimbulkan dilema kepada ASEAN dan kepada Indonesia sendiri sebagai sebagai chairman of the ASEAN Summit untuk find the balance. Dan persepsi bahawa buat masa ini ada sedikit persepsi lah bila kita baca laporan-laporan terkini bahawa Indonesia lebih cenderung kepada China melihatkan kepada betapa rapatnya Indonesia dan juga China bersama negara-negara ASEAN sampaikan di mana banyak ekonomi negara-negara ASEAN adalah sekarang di bawah kuasa China. Dan ini sangat memberi kesan kepada ASEAN dan negara-negara ASEAN sebenarnya di mana kita harus find the balance dengan US dan kebergantungan kepada China daripada sudut ekonomi sebenarnya menyebabkan banyak negara-negara ASEAN, majoriti, bukanlah majoriti, terutamanya negara-negara yang memang allies kepada US seperti Filipina sebagai Singapura sangat mengalu-alukan campur tangan US dalam menjamin keselamatan rantau ini dan geostrategik ini sebenarnya mereka merasakan bahawa ada pentingnya keberadaan US dan sekutunya misalnya. Itu secara dasarnya kita harus menjadi satu entiti yang tidak condong ke mana-mana, kita berkecuali tapi dalam realiti sangat mencabar untuk melaksanakannya.
Ya, tentunya bukan mudah untuk ASEAN mengekalkan prinsip sentraliti dan juga untuk mengekalkan relevannya dalam menghadapi begitu banyak isu geopolitik semasa dan juga pelbagai krisis, pelbagai konflik dan juga untuk mengekalkan signifikannya, relevannya pada masa ini. Dan tentunya kami akan terus perhatikan, kami akan terus membincangkan, kupaskan mengenai dengan isu ini dalam Awani Global. Itu saja untuk jam ini. Terima kasih kepada Dr. Darwinda dan juga Profesor Madya Dr. Roy Anthony Rogers sudi bersama kami untuk kupaskan mengenai dengan sidang kemuncak ASEAN yang berlangsung pada minggu ini. Itu saja jam ini dalam Awani Global bersama saya, Nala Huda. Salam.